Hello, selamat
Hello.
malam.
Ya, selamat datang.
Maaf ganggu cik. Saya Hafiz dari kedai kereta yang di Las Kamat.
Aha.
Boleh tak cik ada tanya kereta kan tadi dekat TikTok? Betul?
Aha. Nak tanya,
Boleh tak cik?
kalau kalau Toyota Rush tahun 2011 auto nak straight in berapa ambil?
Dah habis bayar.
Ah, dah habis dah.
Itu kena datang cek dulu lah sebab nantilah
Ha.
dah cek baru kita boleh bagi harga.
Anggaran lah berapa pasal agak.
Ya, sebab saya Toyota Rush tak pernah lagi orang train. So
Oh.
kena check dulu nanti kita punya pemain beritahu harga nanti bos bagi harga tu sah. Ni
Alza
dari mana?
ada. Dari jempol ni 9.
Jempol.
Ha-ha.
Tak apa kalau macam tu nanti saya WhatsApp bagi gambar saya bagi bos saya tengok berapa dia boleh ambil anggaran. Sebab
Alza
saya tak
ada.
berani bagi harga. Azar kalau ada pun tahun 2015 ada.
Manual auto.
Ada auto atau SE yang 2015.
Boleh bagi yang gambar yang auto tu.
Auto lah. Boleh-boleh. Kasih tahu tu ada nak buat loan kedai ke macam mana? Loan kedai.
Loan kedai. Biasa kalau Azal loan kedai buat apa?
Kalau yang SE tu 2015 deposit dalam 8 hingga 10 ribu.
Oh, 8.
So
Contohlah kalau
harga
10.
lah.
Kalau
10 lah harga.
10 bulanan berapa agak-agak?
Ya, jap lah saya check harga dia.
Ha-ha.
Harga dia. Harga yang 2015 tu SE RM37,800.
Kalau
Kalau siap on the road pun
10,000.
dalam RM39 lah. RM39,800 tolak RM10,000 pinjam tinggal RM29. Naikkan berapa tahun? 5, 6 tahun. 6 bulan.
Tengoklah. 5 tahun berapa, 6 tahun berapa?
Dalam 6
9
tahun
ni.
662 63
Enak.
gitu lah.
Oh.
63. Kalau 5 tahun mungkin dah 700 lebih lah.
Oh.
Sebab dia loan kedai kan. Loan kedai interest dia 10% lah.
Yalah. Okey.
Dapat nanti saya
Boleh.
baca dalam cik. Kalau cik minat nanti boleh beritahu saya balik lah. Saya bagi gambar dulu. Boleh?
Okey, boleh.
Okay. Okay. Go.
Okey. Salam.